Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. 70 töwre Hytaýly gaz hünärmeni Türkmenistana dolandy. Samanöpe gaz ýatagynyň çägindäki gaz kompressor stansiýalaryna zähmet çeken 70 töwre Hytaýly hünärmen 29 sentýabrda howa ýollary arkaly Hytaýdan Türkmenistana dolandy. Türkmen awadyň halkara aeroportuna gonan uçurda pandemiýa sebäpli 6 aýdan gowrak wagt bäri Hytaýda saklanyp galan Türkmenistanly bir lukmanam bar. Hytaýly hünärmenler Farav etrawynyň çägindäki 14 günlük karantina ýerleşdirildi. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Farabdaky Hytaýa gaz berýän Samandepe gaz kompressor stansiýasynyň hünärmenleri Hytaýdan geldiler. Olar Farabda 14 günlük karantina ýerleşdirildi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Hytaýly hünärmenler bilen bir hatarda ýurda dolanan Türkmen raýaty Türkmen awadyň köpügürli hassahanasyna ýerleşdirildi. Samandepe gaz ýatagyna ýüzü goly Hytaý hünärmeni işleýär. Fevral ayında Hytaýa giden hünärmenler pandemiýa sebäpli Türkmenistana dolanyp bilmän bir näçe wagt Hytaýda galmaly boldular. Olar öz ýurduny 1-nji fevralda täze ýyl bayramçylygyny bellemäge gidipdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistana dolanan 70 töwre Hytaýly hünärmeniň arasynda ýokunç keserleri boýunça bir türkmen lukmanam bar. Ol lukman Aşgabatyň çoğunlugdaky ýokunç keserleri hassahanasynyň barlygy hany lukmany. Ol Pekin şäherindäki türkmen elçihanasynyň işgärlerinden gan barlygyny almak üçin Pekine baryp uçurlar ýatyrlandan soň şol ýerde galdy diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä pandemiýa başlamazdan öň Hytaý hünärmenleri Samandepedäki gaz kompressor stansiýasyny her 4-5 aýda bir gezek çalşygy esasyny işleýärdi. Hytaýdan ýurda gelen soňky topar Samandepe pandemiýa başlaly bäri gelen ilkinji hünärmenler topar bolup durýar. Türkmenistan Farav etrawynyň çägine ýerleşýän Samandepe gaz ýatagynyň Hytaýa gaz berýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyýarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyýarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üstü açylan eň iri iki gaz käniniň biri bolup, onuň çägindäki ýataklary gözlemek, gurnamak we işläp taýýarlamak işlerini Hytaýyň Milli Newit Gaz Korporasiýasy amala aşyrýar. Bu aralykda 29 sentýabrda Interfax habar agentligi Hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Hytaýa gaz bermek boýunça Türkmenistanyň birinji orunda durýanlygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistan Hytaýa gaz üpjünçüligini 1,8 milliard kub metr töwereği arttyrdy. Iýun aýyna çenli üpjünçülik 1 gije günlügiň hasabyna 70% ýokarlandy we hatda şu ýylyň fevral aýyna üpjünçülik gowrumundan hem geçti diýip habarda aýdylýar. Mälim bolşýaly Hytaý koronavirus pandemiýasynyň fonunda mart aýyna gaz importlarynyň gowrumyny azaldýanyny aýdyp force major ýlan etdi. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasy ýurtlaryň arasyna ýolagçy gatnawlaryny çäklendirdi. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Hytaýa uçur gatnawlaryny fevralyň başyna togutdy. Bu aralykda 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy welaýatyň administratiw merkezi maska giymek düzgününe gözegçiligin güýçlendirilýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenawa şäherine polisiýa işgärleri ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maska giymeýän raýatlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Ol maska giymediligiň jerime töleginiň 28 manatlygyny habar berdi. Bir raýat maskasyny eline tutup barýardy. Polisiýanyň ýörüýti awtobusy onuň ýanyna saklandy we polisiýa işgärleri zorluk bilen onu awtobusa mündürjek boldy. Ol maskamı yanı çıkardım, ha maskanı daktım neyse de onu avtobusa mündürdüler deyip xavar çaytdi. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaxta çeni yurtta resmi taydan xasavalının koronavirus hadisesi varada xavar vermedi. Amideriyanın sağ kenarında 17 turu qad yatağı yerleşer. Bağtiyarlık şertnamalayın qad kəninin çəgini giriyen yatakların arasını Samandepe qad yatağı olurun inglusudur.